Dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice věnujeme 70. výročí únorových událostí a jejich důsledku na lidi a místa v našem kraji. Začneme v Pardubicích. Tam únor 1948 prožívala také tehdy 16-letá studentka gymnázia Marta Burianová. Totalitní režim svou moc začal projevovat už o něco dříve. Studenti to velmi pocítili už při Majálesu v roce 1947.
Co bylo v čele toho průvodu studentského? Vůl pivovarský, který byl poháněn studentem Zdenkem Janečkovým a pomáhala mu Věrka Červinková, to zase byla dcera majitele barvírny za Štikou. Ten pivovarský vůl byl poháněný takovým divným vandrákem. Boty takový ty dělnický měl hozený přes rameno a heslo, taky jsem se k ním dal. A něco, že splníme pětiletku nebo dvouletku. Od skřivánecké školy, kde bylo seřadiště, tak jsme prošli až teda tím městem.
Tato studentská recese měla pro její aktéry smutné následky. Z pramenů víme, že už druhý den doputovala na okresní národní výbor v Pardubicích stížnost takzvaných zástupců dělnictva na průběh Majálesu.
Na školu přišel někdo, začalo vyšetřování. Mám pocit, že byl nějaký soud mladých v Chrudimi. To byl třeba architekt Řepa Mirek, Slávek Trojanu, pak to byl lékař v Chrudimi. Boris Nemanský, to byli kluci prostě, kteří to slízli s tím Janečkem. Zdenek Janečku, bylo mu zakázáno vůbec v nějaké škole pokračovat, byl vyloučen.
To už totiž přišel únor 1948 a z legrace na studentské akci se stal politický proces.
Nám přišlo, že ten 48. rok, to je rozdělení zase lidí v národě. Já jsem dělník, já jsem víc, ty student, ty seš buržous. Politikám ministerstva a já nevím co a jednání a různě a to se nás tak nějak netýkalo. Ale co se týkalo študáků, tak to jsme teda brali velice těžko. Najednou prostě skončil náš pan ředitel Světozar Pantuček. No a měli jsme tam profesorku, která učila fyziku a matematiku, profesorka Reitmajerová, která byla jmenovaná jako ředitelka. Ona byla velice agilní, velice agilní.
Na škole také končili zkušení a noblesní kantoři. Jak si paní Burianová pamatuje, začalo se podle ní brojit i proti maloživnostníkům.
To byli rodiče našich spolužáků, kteří odnesli to, že prostě něco měli. Byli to slušní lidi, kteří za války vždycky pomohli. To bylo účelově. Třeba ty tatínkové, ty seděli za výlohou vedle sebe. Když to byl řezník, tak to bylo koření, že jo, nebo když to byl, já nevím, obchodník s látkama, tak nějakou látku. Tak tam pamatuju, že bylo napsáno, tohle jsem si nakeťasil. Pak jejich děti nedostali doporučení třeba ani dělat maturitu. Pak šli teda sloužit na vojně těm PTPákům.
Tehdy už obsazovali revoluční gardy a ozbrojené lidové milice při znárodňování majetku továrny. Jaké fabriky byly vlastně v té době v Pardubicích?
Třeba mého spolužáka Vadase. Tak ty Vadasovi, to je prostě na 17. listopadu, takzvaně nad podjezdem. Do dneška se tam říká u Vadasu. To byla továrna na ty elektrověci. Byli dost perzekovaní. Potom 48. roce. Vedle kousek tam byla továrna, jmenovala se Melartovska. Tam se pekl perník, pišingry. Pak byla na Palackýho třídě Prokopka, továrna mlynských strojů. To byla další velká fabrika ze skřivánku, takzvaně to bylo Reinberg, mostní konstrukce. Pivovar, no tak cukrovar a lihovar, ty dostali zásah ve 44. roce v srpnu, v tom náletu.
Tak to byly Pardubice a vzpomínky na únor 1948 Marty Burianové. Po písničce se podíváme do Zdechovic. Výlety Českého rozhlasu Pardubice v den 70. výročí takzvaného únorového puče jsou o tom, jak minulý režim poznamenal náš kraj. Jedním z negativních příkladů je kdysi půvabný zámek ve Zdechovicích u Přelouče. Ten po válce obsadila československá armáda. V 50. letech tam mimo jiné sloužili černí baroni PTPáci a v roce 1968 se tam nastěhovali sovětští vojáci. Jak po jejich pobytu zámek vypadá, to mi ukázal starosta Zdechovic Robert Chutic. Ten mě nejprve zavedl do bývalé kaple zámku.
Sloužilo to jako sklad, naposledy sklad pro sovětskou armádu. Ty obdélníky tadyhle na stěnách, když se podíváte, visel tady obrázek například, jak má voják prokazovat svému veliteli, že je umyt.
Mně to tady opravdu připomíná ten film Slavný černí baroni. Jak to bylo vlastně v těch 50. letech s těmi PTPáky ve Zdechovicích?
No já jsem k tomu přišel až někdy asi před 20 lety k těm PTPákům. Tu jejich dobu tady ve Zdechovicích nemůžu pamatovat. Vím, že se tady scházívali pravidelně na ročních srazech.
Jsou nějaké památky, jako jak to vypadalo předtím, než se to takto těmi vojsky jednotlivými zdevastovalo?
Něco víme. Máme například krásné fotky z doby původních vlastníků, kdy tady byla svatba, dcera Marie, čtvrtá dcera původních vlastníků se tady vdávala. Areál zámku patřil hrabatům párům a v roce 1890 to párové prodali a prodali to novým vlastníkům, kterým byl doktor rytíř Otto von Metal s manželkou Amálií. Amálie byla rodem Šepková.
Teď jsme vylezli nahoru na kůr a tady vidíme nějaké nápisy. A v ruštině.
Jsou to takové nadějné záznamy těch, kteří tady byli po roce 68 do roku 1990. Čteme třeba Jerevan, Smolensk. A pamatuju si, že tady byl sklad holinek, šatstva a vocta.
My šli jsme teď do takového, řekla bych, domku.
Jeden ze 4 deputátních domků, kde původně bydla nějaká rodina, která sloužila na panství a naposled tady byla v tomto konkrétním domečku strážnice sovětské armády.
Tady je jenom ještě taková malinkatá místnost, předpokládám, že třeba tady byla nějaká kuchyně. Co je těpluška?
Těpluška je místo, kde se můžete zahřát, až se tam topí. Je to ruský výraz.
Jak se dělo vlastně tady v obci s tím sovětským vojskem? Pociťovali jste to nějak?
No, dá se říct, že na každém kroku. Někdo se na ně díval jako na okupanty velmi nevraživě, no a někdo se dal zlákat třeba tím, že v sovětské prodejně na sídlišti měli báječné sovětské čokoládové bonbony.
Už jsme teď vešli tedy na vnitřní nádvoří, řekla bych. Pojďte nám popsat, jak je vlastně ten zámek veliký.
Má to asi 4200 metrů čtverečních podlah, 4 křídla, přízemí, první patro a druhé patro. Jinak zámek je v jádru renesanční s barokními a novoklasicistními úpravami.
Vidím tady 2 sochy. Tady byla údajně krásná sochařská výzdoba v parku.
Byly tady 4 sochy u severní hranice zámeckého parku. Ty sochy představovaly alegorie čtveroročních období. To je socha jara. Samozřejmě armády se k tomu chovaly úžasně, obě dvě. Ta první do toho střílela, až není nic zajímavějšího pro chlapa, než trefit z pistole ráže 9 mm ženskou postavu do citlivých nebo zajímavých míst. Našli jsme tedy v torzálním stavu rozbitou na několik kusů a ještě to má takový čerstvý poranění na u kolena třeba. To povstalo, když mě to armáda sovětská skládala sklápěčkou na dvoře obecního úřadu. No a zajímavostí je, že jsme dlouho nevěděli, jestli to je jaro, nebo podzim, nebo léto. A pak jsme přišli na to, když jsme našli v Praze 6 v jednom soukromém sklepě tu hlavu s těma růžičkama na hlavě, že to je vlastně jaro.
Takže to bylo tady bez hlavy původně, ta hlava se našla až později.
No, hlava se našla asi za půl roku na to. Možná, že to je od Matyáše Brauna. Máme na to i znalecké posudky a ohodnocení. Vypadá to, že to je Matyáš Bernard Braun nebo jeho sochařská škola.
A na zámek do Zdechovic se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice vrátíme za chvíli. Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice, ve kterých k výročí únorového puče navštěvujeme místa, která poznamenal totalitní režim. Teď se ještě vrátíme do Zdechovic na zámek, kde sloužili v 50. letech PTPáci a od roku 1968 ho obsadila sovětská vojska. Jak v této kdysi krásné stavbě vojáci žili? Pojďme se tam znovu podívat spolu se starostou Zdechovic Robertem Chuticem.
Nejvíce ví o sovětské armádě, o těch PTPákách se ví málo. Zámek sám sloužil jako štáb, ošetřovna, kanceláře, velení a takovéhle věci. A vojáci bydleli v parku v dřevěných zámeckých teskobarácích. Těch sovětů se odhaduje na 600 vojáků a ty PTPáci několik set. Samozřejmě to byly takové ubikace, jak známe třeba ze Švandrlíkova filmu úplně přesně.
Takže černí baroni zkrátka.
Jo.
Jsme se posunuli kousek dál, tady je dochovaný strop.
Jde o reprezentační část, takže na stropě kromě toho lustrháku vidíme ještě stropní rozetu provedenou ze štukové omítky. No a víme, že v této části, kde stojíme v přízemí, tedy byl sklad nějakých potravin za dob sovětské armády. V prvním patře byla opravna obuvi, že je Švec. Měli tady zubařské křeslo, na kterém si seděl zákazník a byla mu obuv opravována částečně na noze, částečně mimo ní. No a ty světlé obdélníky na stěnách, zase podobně jako v kapli, papírové obrazy instruovaly armádu, jak má poznat, že má boty malé nebo velké.
Tady je nějaká zachovaná místnost.
Teď se nacházíme v budoáru slečny Hany Metálové, což byl poslední vlastník. Sovětská armáda tady měla knihovnu, takže ty díry ve stěnách. Když potřebujete postavit regál, uděláte to tak, že vysekáte majzlíkem díru, naženete do toho lať a do ty latě potom zatlučete hřebík, kterým to celý drží. Všimněte si taky, že tady máme krásný zámecký kazetový strop zlatí a sololitu.
To srdce člověka, který má rád historii, tak jako tady opravdu velmi zapláče.
No jo, no tak to víte, šel čas a čas většinou spíš bere, než dává. Ještě krok. Dobrý. Teď se nacházíme zase v jižním křídle zámku, v lékařském pokoji. Tak teď, když projdeme těma tapecírovanýma dveřma s těma krásnýma symbolama života, vedle tak přijdeme do ordinace. Tady je zbytek operačního sálu. Tak trošku to připomíná známý film Meš 4077. Dvě lůžka, nad tím kolejnice na traverze pro osvětlení při operacích a zajímavostí olejový nátěr a ukončující linka olejomalby je prosím z magnetofonového pásku, z cívky.
Tak to byly výmysly tedy.
A za těmito dveřmi s pancéřováním z košických plechů VSŽ, používaných na střechu a stropy, vcházíme do sovětské vojenské lékárny. Zbytky záclon a v koutě skřínka na jedy. Tady byl reprezentační sál, uprostřed je jakýsi pilíř. Proběhneme vedle do severní jídelny s balkonem. Všimněte si ty krásný dřevěný parketový podlahy. Poslední uživatelé tady udělali krásnou věc. Do ty dřevěný parketový podlahy vybourali díru, protáhli 3-colový potrubí ústředního topení a na druhém konci u oken z toho vytáhli 3 3/4 potrubí. Tak a teď můžeme jít na ten balkon.
Já se opravdu nemůžu zbavit toho pocitu, že jsem ve filmu podle Švandrlíkova románu Černí baroni, protože i ten balkon, jako kdyby byl z toho filmu a že tady stály nějací ty pohlavárové a tady dole, teď jsme vešli a vidím takový plac, stáli vojáci na stoupení. Možná to tak opravdu bylo.
No skutečně, máte pravdu. Vidíme zámecký park, celkem měl 16,5 hektarů. Samozřejmě tady vidíme Buzerplatz, kde se uskutečňovaly nástupy armád. Na tom balkoně, kde teď stojíme, paní redaktorko, zřejmě stál ten pohlavár. Řekl bych, aby byl stylovej, tak major Galuška tady mohl stát. Teď zkusme zavřít oči a představit si to, jak to bylo dřív. Tam byla původní zámecká kašna s bazénem. V prostředku byla kamenná žába, která chrličem chrlila vodu do ty kašny. Bylo to strašně krásné zařízení, do dneška to obdivuju.
Předpokládám, že to zmizelo v těch 50. letech pro potřeby toho vojska, aby tady mohli nastupovat.
Tuším, že v nějakém tom filmu bylo řečeno, k čemu vojáku kašna, takže hydraulika zuby vycenila a kašna zmizela.
Tak to dnes po dvou armádách vypadá na zámku ve Zdechovicích a na 50. léta minulého století zaspomínáme i za chvíli. Povídat si budeme přímo z PT Páky. 50. léta minulého století poznamenalo život řady lidí i v našem kraji a stačilo být třeba jen synem maloživnostníka, sedláka nebo intelektuála. Právě ti pak mířili místo vojny do takzvaných pomocných technických praporů. V roce 1950 byl jedním z prvních PT Páků také syn z učitelské rodiny a takzvaného kulaka Pavel Krátký z Pardubic.
Já jsem nastoupil v roce 50 hned teda u toho 51. praporu, tak jsem vlastně tam byl až do toho roku 52 s tím, že jsem prošel teda pracovišti, že jsem byl ve Štemberku na Moravě, v Lešanech, ve Střešovicích, potom v té vojenské nemocnici, tam teď jsem pak odcházel do civilu. A do civilu jsem šel jedině proto, že jsem podepsal 5 let vojenské stavebnictví. Ty, co to nepodepsali, tak zůstali na té vojně dál.
PT Páci byli zkrátka levnou pracovní silou. Vozili je po celé zemi, třeba pracovat na stavbách. Jak už jsme slyšeli, stavěli mimo jiné v Praze Střešovickou nemocnici nebo hotel Internacionál v Dejvicích. Čechách. Tam pracoval i další PTPák Vladimír Syrový z Přelouče. Ten vzpomíná také na to, jaké to bylo, když je odveleli.
Do komána nás vezli z Pardubic, chodil mezi náma důstojník a měl rákosku v ruce celou noc. Nevěděli jsme, kam jedeme. Když to někdy na trati ten vlak zastavil, tak v každém vagóně prostě byl voják, který měl samopál. Cvak, cvak, hned to natáhl. 27 měsíců nebo 9 jsem byl na stavbě, jako přidávač jsem tam byl. Já jsem v životě nebyl v kasárnech na vojně, jenom lágr dřevěný. A tři vojáky byl jeden vycházkový kabát, tři lidi měli jedny boty.
Kromě takzvaných lehkých praporů PTP, které pracovali třeba na stavbách, byly ještě těžké PTP. Ti mířili rovnou do dolů. Patřil k nim i syn ze starého selského rodu v Dolanech, Josef Jičínský.
Nastoupil jsem do Mimoně v roce 51 a bylo nás tam 18 vysokoškoláků. A jeli jsme přes celou republiku až do Ostravy. Tam jsme dojeli v neděli. Jsme se vyspali a v 5 hodin ráno nástup do dolů. Já jsem nastupoval na pioníra v Orlové a tam prostě už se nás ujal Steiger. Říká, tak jsme tady, teď my stále nic neviděli. A tam vpravo byla takováhle dírka, říká, tak tam. A nikdo se k tomu neměl, tak on tam vylez, tak za mnou. Tehdy platila taková vyhláška, že se musí těžit uhlí od 40 cm. Tam se člověk ani nemohl otočit. Tak jsme tam nalezli a pomalu se plazíme a teď ten Steiger říká, soudruhu, ty budeš tady házet. A já s hrůzou zjistil, že mám obrácenou lopatu. Ta se nedala otočit a já musel znova na tu štreku otočit lopatu a znova se už jsem měl pomalu šichtu za sebou tím plazením. Jo.
I když byla práce u PTP těžká a mnohdy velmi nebezpečná, ještě horší byla myšlenka na rodiče.
Pro mě nejtěžší bylo to vědomí té základní rodiny, protože ty rodiče nejvíc trpěli tím osudem té politiky, která nastala, že ztratili nejenom majetek, ale bez úcty, bez možnosti pracovat v tom odvětví, v oboru nebo v těch pozicích.
Nejhorší bylo to, že mýho otce vzali na vojnu. Tomu bylo 61,5 roku a on musel nastoupit k PTP do Komárna. To bylo v době, kdy měl velký bolesti, revmatický a zdravotně na tom byl špatně. V tom Komárně se sešlo asi 200 takových lidí, kterým bylo 40, 50 let a 6 jich bylo starších 60 let. A teď při večerním nástupu na tom Apelplace přišel major a říká, tane vám na mysli, jak zde budete dlouho. Budete tady tak dlouho, dokud si ideologii marx-leninismu nevezmete za svou, dokud nebudete pomáhat budovat socialismus v naší vlasti. Pak dal rozchod a do rána se dva muži oběsili, jednoho zachránili, jeden zemřel.
I takové to bylo v 50. letech minulého století. A v této době zůstaneme ve výletech Českého rozhlasu Pardubice i za chvíli. Podíváme se na další místo našeho kraje, které poznamenal totalitní režim. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice navštěvujeme místa, která poznamenala totalitní režim. Jedním z nich je také klášter Nahoře Matky Boží v Králíkách. Ten se stal v letech 1950 až 1961 místem, kam byli internováni řeholníci. Dnes tuto dobu připomíná také tamní památník obětem internace. Povídala jsem si s jeho provozovatelem Richardem Sichou.
V noci z 13. na 14. dubna 1950, kdy byla spuštěna takzvaná akce K, což byla akce Ústředního výboru komunistické strany Československa, tak tam šlo o to izolovat řeholníky od společnosti, vedoucí představitelé té církve nějakým způsobem dehonestovat. Oni nemohli udělat klasické nějaké tábory, tam to mezinárodní společenství by nějakým způsobem si toho všimlo, takže sváželi do jednotných míst pod nějakým programem. Podle toho programu byly určeny svozová místa a vznikly ty centralizační kláštery. Jedno z nich byl právě i místo v Králíkách.
Proč právě Králíky?
Není úplně jasné, proč právě vybrali Králíky. Každopádně to byla místa odlehlá, složitěji dostupná, aby tam lidé nemohli chodit. Králíky samozřejmě byly poutní místo, lidé si tam vždycky našli cestu, ale primárně to nebyla místa, která by byla uprostřed města. Ty centralizační kláštery nebo internační kláštery.
Co se vlastně pod tím tím představit centralizační místa?
Cílem bylo je zhromáždit na určitých místech, kde budou pod dohledem a donutit je k tomu, aby byli zařazeni do jakéhosi pracovního donucovacího procesu do průmyslu. U žen to byly především textilní továrny a chemický průmysl tehdejší, hlavně textilní průmysl v pohraničí, u mužů zemědělství a strojní průmysl.
Pojďme tedy se podívat už do toho kláštera v Králíkách. Jak to tam asi vypadalo?
V Králíckém klášteře redemptoristů tehdy žilo 6 řeholníků. Podle dochovaných dokumentů STB vnikla do Králík násilím a podle předem připraveného itineráře, řekněme třeba směrnice, ty vzorové směrnice se dochovaly, tak bylo rozhodnuto ubytování, aby svezené řeholníky, tehdy jich bylo 228 celkem z 15 klášterů, tak aby bylo možné v Králíkách, v tom komplexu Králíckého kláštera ubytovat. Klášter v Králíkách stejně tak jako všechny ostatní byly uzavřeny násilím pro veřejnost, poutě veškeré byly zakázány, návštěvy rodičů a jejich příbuzných nebyly vůbec první měsíce povoleny, v pozdějších měsících za dozoru strážného a odchody řeholníků mimo klášter byly omezovány pouze v případě lékařského ošetření, jinak vůbec nebyly umožňovány. Ostrahu u nás v Králíkách v centralizačním klášteře vykonávalo celkem 23 příslušníků Sboru národní bezpečnosti a 2 pracovníci státní bezpečnosti.
Kolik lidí bylo dovezeno do těch Králík?
V naší evidenci je zaznamenáno celkem přes 500 jmén, ale je potřeba potom si představit, že někteří řeholníci byli přivezeni, odvezeni, potom zase znovu přivezeni, zase odvezeni. To znamená, ten pohyb tam byl značný a to z toho důvodu, že třeba ti mladší řeholníci nuceně nastoupili k pomocným technickým praporům na vojnu. Někteří přestárlí řeholníci, v případě, že byli nemocní, byli odváženi do Moravce, to bylo zařízení pro přestárlé řeholníky, v případě, že nebyli schopni vykonávat tu cenou práci a někteří, kteří byli označeni jako reakční živly, tak byli odsunuti do Želivy, kde ten režim byl velmi přísný.
Kolik lidí se vlastně do toho kláštera vešlo?
V té prvotní fáze se jich tam muselo vejít přes 200. Bylo to velmi problematické, protože klášter neměl takovou kapacitu a v těch prvních chvílích neměli všichni postel, takže oni spali na slavnicích na zemi. A jejich primární prací byla práce v zemědělství, to znamená zaměřovali se na lesní práce, pěstování brambor, řepy, žita a lnu, chovu drůbeže, prasat a krav a čištění lesa. Později tedy je zaměstnávali státní statky na Žamberecku, Ústecko-Orlicku.
Co bylo vlastně tedy cílem toho režimu? Obvinit je nebo převychovat je?
Zlikvidovat jakýkoliv vliv na výchovu dětí, vliv katolické církve v rodinách, vliv řeholí na péči o nemocné, potom i snaha nějakým způsobem komunikovat s ostatními zeměmi. Protože ty řehole tehdy, tak jak je to dnes, zcela běžně komunikovali se zahraničím, přerušit tady tyto komunikační toky. Tehdy Vatikán byl země nepřátelská pro ten komunistický režim, takže přerušit jakékoliv vazby s Vatikánem, za tyto vazby byly velmi vysoké tresty.
A do Králického kláštera se podíváme už po písničce. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice jsme se teď dostali do kláštera v Králíkách na hoře Matky Boží. Tam byli, jak už jsme slyšeli, internováni v letech 1950 až 61 kněží, izolování od světa, nanucení pracech a takzvané převýchově. Dnes tam mají památník obětem internace. Tam mě zavedl správce této farnosti Karel Moravec.
Vidíme tady takový nástin za prvé vztahu a politického vývoje jakoby po druhé světové válce, potom, kde se ten režim výrazně mění z té snahy o zřízení a pokračování demokracie. Po roce 1948 se to úplně nějakým způsobem zvrhne. Tady vidíte i ukázkové plakáty z té doby, které jsou plné jakéhosi nadšení budování socialismu, ale víme, že to byla taková jakoby bolestná věc. Na jedné straně je nadšení a na druhé straně se začínají plnit kriminály těmi, kdo nechtějí jít ve stejném směru anebo si vůbec jenom myslí něco úplně jiného.
Tady mě pobavila taková fotografie, kde je Bůh, církev, vlast, je tam Ježíš na kříži a vedle toho obraz Klementa Gottwalda, tak to mi přijde docela absurdní.
Nejenom ten obrázek, ale celá ta situace byla absurdní. To byl pokus komunistické strany v podstatě ovládnout církev a dění církve v Československé socialistické republice.
Budova a majetek kláštera, vidím tady zmocněnci velitele centralizačního kláštera v Králíkách, dokumenty, fotografie.
To jsou vzorkové dokumenty, dobové dokumenty a něco o tom, kdo a jak těm klášterům z rozhodnutí tehdy strany nebo ministerstva velel, kdo je měl na starosti a kdo za to zodpovídal, protože to bylo v podstatě svým způsobem jakési vězení, i když ne úplně takové totální vězení, ale bylo to hlídané, strážené, takže tady panoval podobný režim jako v některých věznicích. Ten velitel kláštera měl k dispozici nějakou ostrahu. Zpočátku zde byli příslušníci státní bezpečnosti a veřejné bezpečnosti.
Takže spoustu informací, které člověk chce o téhleté době, každý návštěvník kláštera má šanci se tady dozvědět už jenom z těch panelů a z těch dokumentů, které tady jsou.
Chce to přijít a mít na to čas aspoň hodinku, protože je zajímavé si pročítat některé dobové dokumenty a z těch fotokopií těch dokumentů tady se trochu podívat do způsobu myšlení těch lidí tehdy, co vlastně chtěli a proč to chtěli, co jim vadilo a proč jim to vadilo. Samozřejmě, že když to hodnotíme z dnešního pohledu, tak nám to připadá naprosto absurdní a absurdní to skutečně taky bylo.
Třeba tady ty snímky z roku 1957 z polní práce na pozemcích. Muž v brýlích je jezuitský kněz Antonín Zgarbik.
Ty snímky jsou docela vzácné, protože v té době se tady samozřejmě fotit nesmělo, oni nesměli ani poslouchat rozhlas, nic takového. Ty prostory kolem louky, pole a podobně, které byly po odsunu německého obyvatelstva opuštěné, tak někdo musel obdělávat, takže se místní internovaní stali lacinou námezní náhradní silou, která zde pečovala o stovky hektarů luk a polí, nedobrovolně také mnozí z nich přitom zemřeli.
Plán rozmístění řeholníků na jednotlivých pokojích také si tady můžeme přečíst.
Z toho plánku rozmístění je vidět, že někdo jim nadiktoval, kdo kde bude bydlet, s kým bude bydlet. Dokonce se ví, že je dávali se sebou tak, aby se jakoby něco dozvěděli, že v některých místech bylo patrněji i možné instalované nějaké odposlouchovací zařízení, protože pořád je brali jako nepřítele režimu, který je potřeba odhalit a odhalit spiknutí, ale oni chtěli jenom klidně žít svoji víru a řeholní život, což vlastně od roku 1950 bylo veřejně znemožněno a přijímat oficiálně do řádu bylo možné do mužských řádů až po roce 1989.
A návštěvou Králického kláštera, kde byl v 50. letech minulého století internační tábor pro řeholníky, končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které připravila Šárka Rusnáková.